su sretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas nas muzičke teme vode na bal. Gosti emisije biće Aleksandar Nikolić, VD direktora Malog pozorišta Duško Radović, Srđan Marković, kompozitor i Stevan Bodruža, reditelj. A čućemo i šta nam narednog vikenda nudi Kolačeva zadužbina. Tokom emisije uključit će se i Mirjana Lazarević iz Centra za muziku. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas u svetu muzike bala, kao što ste imali prilike da čujete, prošlog vikenda održan je zimski dečiji bal. To je samo jedna od tema današnjih izdanja emisije Susretanja. Moji gosti Aleksandar Nikolić, VD direktora Malog pozorišta Duško Radović, Srđan Marković, kompozitor i Stevan Bodruža, reditelj. Aleksandre, Srđane, Stevane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan.
Počet ćemo od ovog prelepog dešavanja prošlog vikenda koje je bilo namenjeno upravo najmlađim sugrađanima, zimski dečiji bal u organizaciji Malog pozorišta Duško Radović i umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički u sali Doma vojske. Aleksandra, evo za početak, odakle ova ideja, sigurno da je inicijativa da se pokrenu deca i opšte mališani, jeste nešto što je tradicija i Malog pozorišta Duško Radović na čim se čelu nalazite.
Duško Radović već godinama ima različite vrste programa koji nisu vezani samo za usko za pozorišnu delatnost. U prethodnih godina postojale su i radionice, razne druge oblici izvođaštva, ali ove godine smo se usudili na taj jedan veliki korak, a to je upravo organizacija dečijeg bala. Naravno, ne podrazumevala raznorodne velike ansamble. Pored glumačkog ansambla pozorišta Duško Radović, tu je bio orkestar Stanislav Binički, zatim kompanija Balet mladih, mali balet RIS i naravno animatori, ljudi koji su vodili radionice, operska pevačica Marija Jelić, jedna mlada osoba koja veoma velikim koracima krupno gazi napred. To znači više raznorodnih ansambala koji se ne sreću tako često na jednom mestu. Bili smo hrabri da pokušamo i čini mi se da je bal uspeo. Naravno, to je organizacioni aspekt ovog dešavanja, međutim, ono što je nama bilo mnogo važnije, to je sistem vrednosti koji smo želili da promovišemo kroz bal, jedan građanski sistem vrednosti. Naravno, postoje jedan mali drmulet, jedan mali igrokas koji su izveli glumci pozorišta Duško Radović, jedna priča veoma bliska Pepeljugi, koja treba da najavi našu prvu premijeru Pepeljuga Aleksandra Popovića u režiji Stevana Bodruže. Tako da je to bila jedna osovina na koju je nabacivano meso, muzički materijal. Naime, deca su bila stavljena u situaciju bala gde su učila standardne presoje iz balske dvorane, kao što su menuet, poloneza, polka, ali i srpsko građansko kolo, odnosno srpsko dvorsko kolo. Naš svojevrstan doprinos literaturi bala na kraju 19. veka, početkom 20. veka.
Sudeći po društvenim mrežama i uopšte po medijima, bal je zaista uspeo i privukao je veliku pažnju mališana. Ono što je posebno jeste da ste insistirali na dres kodu.
Da, i moram da priznam da sam presrećan jer su ga svi ispoštovali. I roditelji koji su došli i svi mališani. Naravno, dres kod je bio uopšten u odnosu na prilike, mogućnosti, a i na početak uopšte takve inicijative. To je da devojčice nose haljinice ispod kolena, dečaci leptir mašne. To je samo početak. Da bismo jednog dana imali male građane koji mogu da učestvuju na takvim svečanostima dostojanstveno i prirodno, mi sada moramo da gradimo takvu mladu publiku. Naravno, ovde nije reč samo o balu. Bal je jedna forma koju smo mi našli za najzgodniju. Zapravo u pitanju je gajanje i pozorišne, ali i koncertne publike. Gajanje takve vrste publike koja će jednog dana ići na Kolarac, u Filharmoniju, a takve institucije koje mora da ima jedan mali korpus znanja pre nego što će otići u veliku koncertnu dvoranu. I čini mi se da je prošlo izvanredno. Deca su izvanredno reagovala. Program je bio prilagođen njima. I u tom smislu mislim da smo napravili uspeh. Program je tako bio prekrojen i osmišljen, dovoljno veliki da oni mogu da percipiraju u njemu i da igraju, a s druge strane dovoljno kratak da mogu da ga obuhvate jednim slušanjem.
Takođe, ono što je lepo jeste da je organizovana i lutrija i uopšte ta jedna, to jedno podsticanje zapravo i pokazivanje i tom najmlađem uzrastu da uz malo neke pomoći može da se pomogne i drugima.
To nam je bila jedna od osnovnih ideja vodilja, empatija. Tema cele sezone koja nas čeka u Dušku Radoviću jeste empatija. Promišljanje o situaciji drugih, o poziciji drugih, o nevoljama drugih i neko prirodno buđenje kod sebe, empatije. Tako da i ovaj događaj koji je bio van pozorišta, koji nije vezan samo za našu izvođačku praksu, glumačku, jel? Nego je jedan paralelan događaj koji ima i druge aspekte kao temu, međutim i u njemu je empatija bila na prvom mestu. Razmišljali smo naravno koji bi to bio oblik, šta je najzgodnije, šta je najinteligentnije, kako tome pristupiti, i onda smo kroz tu igru, društvenu igru lutrije, gde svako donira jedan mali iznos, jedan iznos koji je svako moguće da ga donira, ali ga svesno donira, zna kome ide, i naravno onda od toga nastaje igra, a deca uživaju u tome da sakupimo određena sredstva i sve je transparentno, naravno, i deca sama vide kako priluzi u kutiji rastu i znaju za koga, kome odlaze, ko su njihovi mali drugari koji ne imaju mogućnost da te tog dana budu na balu, moraju da budu negde na ulici, da rade u subotu prepodne na ulici, dok oni sede u toploj balskoj dvorani, predivno obučeni, uživaju umetnosti. Jako, jako je važno misliti o onima koji nisu, i deca prirodno imaju empatiju. Naravno, od nas zavisi da li će ti mladi ljudi, ti mali ljudi, ti mali građani, od nas zavisi da li će se razvijeti njihova empatija ili će se razvijeti njihova hladnoća. Da li će od nas učiti i sa nama učiti da otvore svoje srce, ili će učiti da pronađu izgovore zašto okreću glavu i zašto nemaju vremena da se posvete nekome koji je u lošoj situaciji od njih.
Mi smo današnju emisiju započeli upravo jednim događajem koji nije realizovan u matičnom teatru, dakle u pozorištu Duško Radović. Da li planirate da tokom ove 2020. godine još neke projekte iznesete prosto iz tog prostora? Mi danas pominjemo i ono što će obeležiti upravo i scenu malog pozorišta Duško Radović.
Nadam se da ćemo pokrenuti radionice koje će se za početak odvijeti i na Tašmajdan, na Otvorenom. Takođe, u saradnji sa Fondacijom Njenog Kraljevskog Visočanstva Princeze Katarine planiramo događaje na Belom dvoru, odnosno monumentalnom dvorskom kompleksu i u vrtovima dvora. Već smo imali jednu saradnju ove godine. Naime, oko 1000 nahočadi iz cele Srbije je došlo 3. januara, zapravo kada su pozorišta zatvorene, kada je sve zatvoreno, kada su praznici, došli iz cele Srbije, posetu u Beogradu, zahvaljujući fondaciji, i pozorište Duško Radović je odlučilo da učestvuje. Rekli smo da tom učešću, vrlo smo ponosni na to, o tome nismo govorili u medijima, to je bio naš intimni poklon, ali sada kada se završilo, želim da zapravo pohvalim i da javno kažem kako su ljudi iz pozorišta Radović, kako su glumci rešili da prekinu svoju zimsku pauzu, kratku zimsku pauzu, i da ugoste mališane koji su došli iz cele Srbije, kojima je to bio prvi put, kojima je to bila prvi put prilika da vide teatar. I ta dirljiva scena, taj moment kada se deca prvi put suočavaju sa nekim ko predstavlja na sceni nešto, sa predstavljačkim umetnostima, je bio izrazito dirljiv i neočekivan. Njihova reakcija je bila burna, bili su uzbuđeni, smijali su se, komunicirali su sa izvođačima. Voleo bih da mogu nekada da osetim takvu vrstu iskustva i danas.
van vremena je i vjerovatno van generacija. I lepo je da svako osjeti tu radost kao što su oni osjetili.
Znate, nekada u takvoj vrsti rada mi zaista osjetimo poziv. Šta je naš poziv? Stalno razmišljam i stalno se pitam, sa studentima razgovaram, čemu mi služimo? Šta mi u stvari radimo kao umetnici? Osim naravno što se bavimo svojim egzistencijama, osim toga što se bavimo svojim karijerama, kupovinom svojih stanova, materijalnih stvari, ovaj mali uvod u pepeljugu koji treba da razgovaramo. Čemu mi služimo? A posebno čemu mi kao umetnici služimo? Šta je naš posao? Ne slažem se s tim da smo mi bilo čiji zabavljači, mada nije nezabavno ovo što radimo, izrazito je zabavno. Nismo samo ni učitelji, ali jesmo i to. Mislim da smo mi neki mislioci za zajednicu i da moramo da budemo prvi, oni koji će prednjačiti u postavljanju nekog sistema vrednosti, u predstavljanju nekog sistema vrednosti, gde verujem da na prvo mesto mora da bude empatija. Upravo sada, vodeći dečije pozorište, ja sam u prilici da postavljam sistem vrednosti kroz predstave koje će se raditi, kroz reditelje i saradnike koji će biti pozivani. Ono što mene na prvom mestu zanima, a to je dete građanin. Kako da našeg malog građanina pripremimo za život u zajednici? Kako da ne bude sebičan, kako da ne bude egocentričan, okrenut sebi? Opet, s druge strane, kako da se nosi sa ozbiljnim izazovima, kao što su vršnjačko nasilje? Recimo, samo jedna tema, teror lepote, opsednutost materijalnim, sukob sa konzumerizmom. To su ozbiljne teme. Smatram da dečije pozorište moramo da shvatimo sa najvećom ozbiljnošću. Nikako ne smemo da izbegavamo ozbiljne teme. Znate, bilo je neki moment na tako nekih pametnih predstava, recimo predstava o smrti, jer naravno umreće kuca, pa onda će umreti baka. Kako da se naš mali građanin, kako da izađe iz toga zdrav i ne nesrećan?
Da se vratimo kroz muziku na ovu temu koja je sledeća, jedna večna tema, to je tema pepeljuge, i čini mi se da ćete mnoge od ovih pitanja moći da otvorite i kroz pepeljugu. Mi smo danas u svetu muzike bala, ne samo dečijeg bala, nego uopšte i balova koji su na neki način obeležili i kraj prošle i početak ove godine.
Thank you.
Tema današnjih susretanja jeste Malo pozorište Duško Radović. Mnogi interesantni događaji već na samom početku ove 2020. godine. Moji gosti su Aleksandar Nikolić, vede direktora Malog pozorišta Duško Radović, Srđan Marković, kompozitor, i Stevan Bodroža, reditelj. Aleksandre, pomenuli ste predstavu Pepeljuga, koja je, možemo da kažemo, jedan novi lepi projekat u kome će uživati i publika vašeg pozorišta, i o tome ćemo moći da pričamo i o našim, i sa našim današnjim gostima. Zašto Pepeljuga i uopšte kakav je taj neki koncept koji ste osmislili?
Ideja cele sezone, odnosno bit ću tačan 2020. godine, jer je malo drugačiji naš finansijski program, pa njime ću se sada voditi, on se odnosi na kalendarsku godinu, a ne na pozorišnu sezonu. Dakle, tema naše 2020. godine su putovanja. I bismo odabrali 7 predstava koje se uklapaju u priču o putovanjima. I putovanja nisu samo formalna. Neke od predstava imaju formalna putovanja u sebi, međutim, mnogima su to meta putovanja. A sve zajedno ih povezuje ideja o tome da su najozbiljnija putovanja i promene putovanja u predele naše duše, u daleke predele naše duše, našeg srca, na neka nepoznata mesta odakle mi moramo da probudimo nešto što je najvrednije. Ja već nekoliko godina predajem kurs koji se zove Značenje bajki na Institutu za umetničku igru i sa studentima često razgovaram o tome i često razgovaram o značenju i svake bajke pojedinačno, ali i nekom velikom natkriljenju svih bajki. Šta one znači? Šta taj glavni junak, odnosno junakinja, na kraju nalazi? I to jeste uvek jedno unutrašnje putovanje na čijem kraju se pronalazi vredni, snažni, zdraviji deo sebe.
Možemo da kažemo da će rediteljski na jedan poseban način i upravo taj svet otkriti, i još jedan naš današnji gost u pitanju je Stevan Bodroža, reditelj. Razmišljate o Pepeljugi. Ovo je prilika. Pepeljuga je večna tema. Gledali smo je na različite načine, kroz različite medije. Kako će se na sceni na neki način predstaviti vaša Pepeljuga? U tradicionalnom, u nekom novom konceptu, u nekoj vašoj viziji? Ili ste nešto novo smislili?
Pa, ja nekako ne umem da, u stvari, režiram iz nečije tuđe glave, sem i svoje, tako da će to svakako biti moja vizija. Ali kada nekako dođem do te vizije i kada je materializujem na sceni, nekako se ne bavim mnogo time da li je ona nova ili je pak klasična, nekako je moja, mislim, i tih ljudi sa kojima sam materializovao tu viziju. Predstava neće biti obučena u savremeni kostim i ne dešava se u tom formalnom smislu danas, iako u mnogo čemu referiše na današnje vreme. Predstava se dešava u epohi baroka i barok je namerno izabran upravo zato što se nekako činilo da ti likovi Ace Popovića, koji tako preteruju u govoru, preteruju u odnosima, imaju tako jedan intenzitet koji se graniči skoro sa groteskom, sa lakrdijom, nekako je barok sa svojim preterivanjima formalnim izvanredna epoha da u stvari korespondira sa tim unutrašnjim preterivanjem tih likova. I sad sam u stvari odveo priču u tom smeru da je to Pepeljuga Aze Popovića i da u stvari mi sada radimo jednu jako značajnu stvar, rekao bih, u pozorištu Duško Radovića, to je da skidemo jedan ne debeo, ali ipak prst prašine sa velikog dela dečije književnosti, dela koje dolazi iz pisma jednog od naših najvećih dramskih pisaca, za kog se prosto manje zna da je pisao i za decu. Tako da je ta misija u stvari održavanja nekih finih tradicija u našoj srpskoj kulturi ovim na neki način poduprta, održavana, ali razlog za to nije samo formalan, zbilja nije samo u pitanju to da želimo da igramo Acu Popovića zato što je on značajan pisac, ili zato, ili čak ne samo zato što je ovo dobro delo, a jeste, već zato što nam je prosto Pepeljuga inspirativna i nevjerovatno je koliko je Aca Popović, pišući tu Pepeljugu 60-ih, napisao jedno delo koje se nevjerovatno odnosi na današnji trenutak, ono stvari utkiva u to delo jednu kritiku konzumerizma, jednu kritiku tog narcizma iza kog ne stoji nikakva substancija, ne stoji empatija, o kojoj je Aleksandar malo pre pričao, nego stoji jedna beskrajna zaljubljenost u sliku o sebi koja je u stvari prazna i poduprta medijima, poduprta modnim trendovima, a u stvari postoji opasnost da neko ko je podlegao toj vrsti pritiska izrastao jednu praznu osobu bez empatije, bez saosećanja za drugog. Pretpostavljam da naši slušalci sad mogu da pretpostave da govorim o Pepeljuginim polusestrama, to jest kako duhovito kaže Aleksandar Popović, maćehinim kćerima. Kakva fantastična konstrukcija maćehine kćeri, mislim. Tako da malo u floskuli se vidi genije tog pisca. Zbilja u komadu postoji taj meta sukob između onoga što je izveštačeno, onoga što je estradno, skoro bih rekao. Naravno, estrada nije imala tu vrstu, kako bih rekao, tog prosto malignog kiča koji sada ima, nije imala to 60-ih kada je Aca Popović pisao tu dramu, ali svejedno on stavlja jedan formalizam, jednu prazninu i jednu, kako bih rekao, zaljubljenost u materijalno naspram svega onoga što predstavlja Pepeljuga, što je empatija, što je sagledavanje drugog, što je iskorak ka drugom, što je razumevanje drugog, i taj jedan meta sukob, duhovni sukob koji, da se ne lažemo, postoji u korenu svakog dobrog dramskog dela. Svako dobro dramsko delo poseže za vanvremenskim temama i jeste univerzalno. Eto, taj meta sukob je u stvari suštinski u ovoj Pepeljugi Ace Popovića, i likovi se prosto dele na jednu ili na drugu stranu, i naravno, kao i u svakoj bajci, vrlo često neki problematični likovi prelaze na stranu svetlosti. Ono što je meni bilo fascinantno kad sam čitao ovu dramu je u stvari koliko je ona jezički vrcava, koliko je tematski aktuelna i primenjiva na ovo doba, i koliko je u svojoj srži, u tretmanu jezika od strane Ace Popovića, u stvari ova drama jako muzička. On je nekako kao da je muzički razmišljao o toj drami. Ta drama je puna ritmova tih rečenica, način na koji se te rečenice prepliću, kako se završavaju, kako se rimuju, a nisu počele kao stih, ali na kraju se ipak rimuju. Prosto iz pera jednog genija sve je nekako uzbudljivo, inspirativno i puno značenja i puno slojeva. Mi smo naravno morali, verovatno su deca tog vremena imala neku drugu vrstu koncentracije, ta predstava bi u integralnom obliku trajala sigurno 2 sata, danas prosto ne živimo u vremenu kada takvu koncentraciju imaju ni odrasli, a kamoli deca, tako da mi smo morali negde da napravimo adaptaciju. Ace Popović, mislim da je adaptacija koja je radila Marija Stojanović odlična, i da duboko poštuje poetiku ovoga pisca. Tako da mnogi razlozi postoje iza toga što smo izabrali Pepeljuga, ali su svi na liniji onoga što je Aleksandar upravo pričao. Postavljanje pitanja šta je empatija, kako se ona neguje, kako se te prave vrednosti prenose mladoj publici, i kad je u pitanju naš protagonista, naš Pepeljuga, kako se u stvari u suočenju sa nepravdama, sa osujećenjima, sa jednim neprijateljskim okruženjem u kojem jedno dete može da raste, to dete ipak može osnažiti. Ta mlada osoba ipak može na neki način pronaći snagu u sebi da se uputi u pravom smeru, a ne da potone u neku depresiju, samoprezir i neverovanje u sebe. Tako da u tom smislu Pepeljuga nije ni malo naivna, i kao ni jedna bajka. Mi kroz nju u stvari, između oslog, i osnažujemo decu koja su izložena nekim oblicima zapostavljanja, da ne kažem maltretiranja i tako dalje. Predstava neće biti mračna, bit će jako duhovita i svim tim teškim temama bavit će se na jedan duhovit način, ali će kao i svaka bajka uvek postaviti i neka teška pitanja.
Oni koji nas ne slušaju od početka mogu da pomisle da govorimo o nekoj predstavi koja se odvija na sceni nekog nacionalnog teatra, hajde tako da kažemo, da ne govorimo o predstavama malog teatra Duško Radović, predstavi koja je namenjena zapravo deci. Ja ću parafrazirati, Gete je još rekao, sve što je odlično za odrasle jedva da je dobro za dete. Dakle, upravo mi se čini da je način tog vašeg promišljanja koji je slojeviti, koji zapravo govori o ozbiljnosti onoga što jedno dete treba da vidi na sceni, govori zapravo o toj jednoj kompleksnosti same scene koja je namenjena deci. U tom negde kontekstu je, pretpostavljam, i angažovanje u ovom vašem timu i kompozitora Srđana Markovića. Kako se iz ugla kompozitora koji se bavi, možemo da kažemo, onim što jeste, da kažemo, muzika ovog dela, odnosno pretače taj domen primenjene muzike?
Da. Ono što je svakako za kompozitora veliki izazov, to je dečije pozorište. Mislim da nekako i u zanatskom smislu se kompozitor, odnosno autor muzike, kali radeći baš muziku za, uslovno rečeno, za decu, mada to, kad to izgovorite, to kao da ima nekakav utešni drugorazredni značaj. I mislim da u tome leži problematika odnosa čitavog tima autora i uopšte ljudi koji pristupaju dečoj umetnosti, da se ona negde bagateliše i stavlja kao u neki drugi plan. Veoma je velika odgovornost i divna zabava da se nekako da uronite u onaj čisti iskreni deo vašeg bića i da izrezonirate sa onim što je vama kao detetu. Kad kažem dete, mislim na to upravo čisto biće koje je sklono empatiji, koje je lišeno bilo kakvog kritičkog, tog nekog osuđivačkog a priori na prvu loptu, što vrlo često imamo prilike da vidimo mi koji se bavimo pozorištem i uopšte umetnošću, da naše kolege dolaze već sa predrasudom na premijeru predstave. Unapred znaju da imaju neki prigovor, a da taj nemogućnost zapravo otvaranja srca i ta neka sposobnost prepuštanja što jeste muzika i što jeste umetnost je ono što nedostaje današnjem pozorištu, umetnosti uopšte. Znači, vera. Jer ja smatram nekako, čini mi se da je u sagledavanju umetničkog dela neophodan taj moment prepuštanja. To je ono što deci ne fali, ne manjka. S tim u vezi, muzika je strašno moćno sredstvo zapravo da ta neka pitanja otvorite na jednom podsvesnom, intimnom, ličnom nivou, pitanje empatije, pitanje zaigranosti neke i tako dalje. Kada pristupam komponovanju muzike u pozorištu, pogotovo u dečijem pozorištu, sve te barijere nekako gledam da spustim gard, prosto igram se, to je ono što je važno. I onda nekako se i dešavaju čudesa.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Zašto stara ljubav zaborava nema? Da li će Hana i Danilo ponovo biti zajedno? Saznajte u opereti Vesela udovica. Dirigent Vesna Šouc, reditelj Robert Bošković. Premijera 13. februar, prva repriza 20. februar. Opera i teatar Madlenijanum. Eko.
Danas u emisiji Susretanja bavimo se svim onim što će na jedan poseban način tokom ove 2020. godine najmlađoj publici ponuditi Malo pozorište Duško Radović. Za sve vas koji ste se kasnije uključili, moji gosti su Aleksandar Nikolić, VD direktora Malog pozorišta Duško Radović, Srđan Marković, kompozitor, i Stevan Bodroža, reditelj. Aleksandre, evo, pored predstave Pepeljuga, mi možemo za ovu godinu da najavimo i Laboratoriju zvuka.
Da, to je nešto jako zanimljivo i čemu se vrlo radujem. Naime, mi planiramo u ovoj godini 7 naslova i svaki naslov karakteriše drugačiji rediteljski pristup. Nakon Pepeljuge izaći će Guliverova putovanja, koja će govoriti o vršničkom nasilju. Jedan fantastični klasik 18-vekovni, koji se adaptira za savremenu publiku, koji se adaptira za decu i koji govori o tome kako biti moćan, fizički moćan u nekim situacijama i rešiti kroz snagu neki konflikt, ili biti postavljen u drugu situaciju kada Gulliver ode u zemlju giganata, a to je kada si potpuno nemoćan i kada moraš da trpiš. Nakon Gulliverovih putovanja sledi Dečak sa koferom, jedan sjajan tekst koji će raditi Damjan Kecojević i koji govori upravo o empatiji, govori o migrantima, ali na jedan izrazito dirljiv način. Znate, nekako dešava se da se neke teme i neke reči izližu. Nekada budu zloupotrebljene, nekada ih zloupotrebe mediji, nekada marketing, nekada ih sami zloupotrebe i one prestanu da znače bilo šta. Međutim, u ovom tekstu, mi smo u migranskoj krizi već godinama, ali ona počinje sve manje i manje da nam znači, sve nas se manje tiče, imamo i drugih. Znate, kao tehnika kuvanja žabe. Prosto prestaje da bude interesantno. Ovaj tekst nas vraća u to zašto je zauvek važno i zauvek bolno osetiti i promisliti o tome kada neko mora da napusti svoj dom i svoju sigurnost. Na jedan poetski način, kroz jedan predivan tekst, prvo se bavimo tom temom. I predstava koja sledi nakon toga je jedna velika kineska bajka, jedna velika kineska fantazija, jedan diptih koji se zove Izgubljeni princ i Ukradena princeza. Tu predstavu će režirati Branislava Stefanović, koja je profesor radio režije na Fakultetu dramskih umetnosti i osnivač Laboratorije zvuka na Fakultetu dramskih umetnosti. Branislava je pozvana da radi predstavu upravo iz tog razloga, zato što smo želeli da jednu predstavu u teatrima koji su mahom verbalni, dramski, govorni, ali da pokušamo da eksperimentišemo sa muzičkim formama najrazličitijim i da se bavimo muzičkim materijalom Dalekog istoka. To je jedan specifičan rukopis. Naravno, ne samo istraživanje rukopisa Dalekog istoka, raznih epoha Dalekog istoka, ne samo to, nego uopšte istraživanje zvuka, šumova, šta bi koji šum mogao da znači. Naravno, to bi bilo jedno interaktivno, podrazumevalo bi niz interaktivnih radionica u koje bi bili uključeni ne samo izvođači koji će se pripremati za tu predstavu jednog dana, nego i sami gledalci. I naravno, i nakon što predstava bude izašla, nastavit će se raznovrsne radionice na tu temu. Želili bismo da taj aspekt promišljanja predstave kod malih gledalaca, želili bismo da ih razvijemo, gledalaca, želili bismo da još razvijemo to. Ono što je veoma značajno, to je da sada kada možemo, jel, kao management kuće, možemo da usmeravamo kuću u nekom smeru, ono što je najvažnije za mene je da na neki način ova lepeza predstava, pored toga što se bavi tom jednom temom koja ih stavlja u neki okvir, važno je da napravimo jedan bukvar različitih estetika. To moraju da budu različite pozorišne prakse, kao i tekstovi koji pripadaju različitim kulturnim miljejima. Tako i svaka predstava mora da predstavlja neku drugačiju pozorišnu praksu. Da li je to daleki istok, da li je to zapad, da li je to jug Evrope. Ali i sa tim različitim pozorišnim estetikama dolazi različita vizuelnost predstava. Insistiramo da napravimo jedan bukvar različitih epoha. Recimo, Pepeljuga je prva, Pepeljuga će biti španski barok u muzici, ali i u kostimu, i u scenografiji, u pokretu, u stilu glume, u scenskoj maski, u mnogim aspektima svojim. Kao što će neke druge predstave, recimo Gulliver će biti evropski rokoko spojen sa orijentom, kao što rokoko ima taj san u sebi, ima taj san o orijentu, tako ćemo imati spojene te dve priče. Pa onda imamo ovu daleku Kinu. Smatram da imamo obavezu da te magične svetove prikažemo našem detetu, građaninu. Teško je u našoj situaciji relativno skromnih budžeta, a velikih ambicija, teško je praviti velike kostimirane predstave. Teško je praviti vizuelne spektakle. Ali smatram da moramo da se borimo za njih. Moramo na neki način da konkurišemo onome što naš mali građanin može da vidi u svetu popularne kulture. Popularna kultura liči na umetnost, ali nije umetnost. Ne sreću se popularna kultura i umetnost skoro nikada. Koriste slična sredstva, ali su rezultati potpuno različiti. Visoka umetnost ima misiju, prosvetljenje, obrazovanje, ultimativnu sreću. To nije lako postići, a visoka umetnost i terapeutski bavi time. S druge strane, popularna kultura igra samo na niske strasti i najniže strasti, ponekad koristi umetničko sredstvo, ali nije to. Često se plasiraju na sličnim mestima i publika misli, nekako ih i povezuje u glavi. Nije svaka izvođačka praksa umetnost, ima puno i popularne kulture. Naš je zadatak da se nekako uhvatimo u koštac sa tim i da se borimo, ne bih rekao protiv popularne kulture, ali popularna kultura ima, ona je komercijalna, ima beskrajna sredstva. Popularnoj kulturi je zadatak da nešto proda i igraće na najniže strasti i njihova finansijska sredstva su beskrajna. Naše nisu. Zato moramo da se borimo da u okviru ovih naših sredstava koje imamo, da radimo relevantne i nezaboravne stvari na svim nivoima. Kao što naravno predstava mora da bude sadržinski ispunjena iznutra, ali tako i ostali aspekti predstave moraju biti nezaboravni. Naravno, postoje teatar, to je kult takvih teatara, gdje recimo imamo samo jednu crnu stolicu i uživamo umetnosti glumca. Šekspirov teatar je bio takav. I upravo uživamo u tim svim sredstvima, u umetnosti glumcu, u glumačkim sredstvima, sa odsustvom scenografije, sa odsustvom kostima, sa odsustvom te vrste spektakla. Međutim, želim i smatram da je dobro da u ovom dobu raznih minimalizama, koji su često izgovor za odsustvo mašte, u ovom dobu minimalizama raznih vrsti iz raznih razloga, da pokušamo da pružimo nešto drugo, da pružimo spektakl. Sećam se jedne sjajne muzičke predstave. Prvo sam je gledao u Parizu, a zatim nekom i čudnom igrom slučaja doveo je Francuski kulturni centar, doveo je u Beograd. To je bio Građanin Plemić, koji je trajao 4 sata. Neću reći Mulijerov građanin Plemić, uglavnom ga u Srbiji svi tako znaju kao Mulijerov. To je velika nepravda. To je delo Mulijera i Lilija, Jean-Baptiste Lilija. Oni su zajedno stvorili to delo i originalno delo je jedino tako i nastalo u zajedništu. To je opera, pardon, to je komedija balet. Tek kada pogledate to delo u svojoj punoći sa svim aspektima, vi zapravo zaista možete da ga razumete. Često su nama koji pripadamo, moje polje je opera, moje zaleđe je opera. Često su naša libreta, naši likovi koji su ostvareni, često su posmatrani sa nekom vrstom, da ne bih bio grub, ali možda nekada i blagog prezira. Ali smatram da ako se ujedinimo, ako zajedno krenemo na put istraživanja naših različitih medija, dramski svet, ozbiljno proučavanje muzičkog plesnog medija, dok s druge strane muzički svet ozbiljno krene da zaranja dublje i dublje u vrednosti dramske umetnosti, da možemo da stvaramo takva neverovatna dela koja su poslastica za sva čula, kao što je upravo bila ta produkcija Građanina Plemića u izvođenju La Poème Harmonique. Ta predstava se izvela u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, možda tome sad ima 10-15 godina, ali to je bila poslastica za sva čula i taj spektakl je trajao 4,5 sata. Ja sam ga gledao tom prilikom možda treći put, nakon što sam ga već dva put gledao u Francuskoj. Jednostavno, takvu vrstu magije naša publika ne poznaje, a mislim da je zaista šteta što je abolirano od takve vrste užitka. Pokušajmo da ju upravo damo. To nije musical, nije opera, nije balet, nije čisto dramski teatar, nije. Ovo je neka druga mešavina svega toga, ali to je neki žanr koji mi možda ponovo treba da otkrijemo.
Čini mi se da smo na neki način u današnjoj emisiji susretanja samo načeli čitav jedan spektar tema koji se tiču Malog pozorišta Duško Radović. S obzirom da svi moji gosti danas žure i mislim da su već i zakasnili gde god da su otišli, ja vam želim zaista mnogo uspeha i nadam se da ćemo se tokom ove 2020. godine češće viđeti, da otkrivamo zapravo sve ono što jeste jedan teatar, a sve ono što je potpisao Aleksandar Nikolić je pomerio granice svih profesija koje učestvuju u pozorištu. Tako da očekujemo zapravo i te različite pomere i kada je režija u pitanju, i kada je muzika u pitanju, i kada je angažovanje celokupnog, ne samo onog dela teatra koji je na sceni, nego uopšte celokupnog pozorišta, da pokaže šta je to sve što ume i može. Aleksandre, Srđane, Stevane, hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susretanja. I za kraj današnjih susretanja predlažemo vam da posetite i ono što nam ovog vikenda nudi i Kolačeva zadužbina, Centar za muziku. Na telefonskoj vezi je Mirjana Lazarević. Mirjana, dobar dan.
Dobar dan.
Još jedna subota, posljednja subota u mesecu i to je ono vrijeme namijenjeno za najmlađu publiku.
Tako je, kako se sluša koncert Mala škola Bontona u našem stalnom terminu posljednje subote u mesecu i već tradicionalno 5 godina svakog januara organizujemo zanimljiv koncert koji se zove Kako se slušaju Beatlesi. Sarađujemo sa sastavom The Best Beat koji je poznat kao odlična kopija pravih Beatlesa, oni savršeno sviraju gotovo kao pravi Beatlesi, čak i izgledaju kao oni i to je zaista prava žurka na Kolarcu i za decu, ali i za roditelje. Ne znam se ko se više raduje i ko se više veseli na tom koncertu. Dakle, subota u 11 Mala škola Bontona, kao i svakog meseca, posljednje subote u mesecu.
Dakle, ovog vikenda na koncert mogu da dođu i roditelji bez dece, ukoliko
da, su zajedni. Da, vam kažem, dolaze, na ovaj koncert dolaze čak i 3 generacije, pošto,
da.
Pošto su ove bake i deke, ona generacija koja je zaista slušala Beatlese, pa onda dolaze, ove, najčešće dovode i bake i deke na taj koncert i zaista je to prava poslastica za sve ljubitelje dobrog zvuka, a naročito muzike Beatlesa, kažem, jedna prava žurka. Veoma često se roditelji odluče da dečiji rođendan ne slave baš na ovom koncertu, tako da imamo i neke slavljenike koji izađu na binu, pa im onda cela sala od 800 posetilaca čestita rođendan, te u svemu veoma je zabavno i veselo, pa evo prilike da vaši slušalci koji do sada nisu bili u našoj maloj školi Bontona svakako dođu sutra u 11, a ovo je podsjetnik za sve one koji redovno dolaze na ovaj program.
Mala škola Bontona u Kolačevoj zadužbini, dakle, nije samo škola kako se sluša klasična muzika, već dobra muzika različitih žanrova. Ovog vikenda su Beatlesi, a pretpostavljam da ćemo i tokom ove 2020. godine proći kroz različite žanrove.
Tako je, različite epohe, žanrove, instrumente, kompozitore, biće zabavna godina kao i svih 9 prethodnih. U aprilu ćemo imati rođendanski koncert i punimo 9 godina kako naša mala škola Bontona postoji.
I da pozovemo slušalce i na promenadni koncert ove nedelje.
Da, veoma je važno da kažemo da svake nedelje u 11 imamo promenadne koncerte. Kolačev podijum kamerne muzike ove nedelje je na programu Gudački kvartet Volmont. Jedan mladi sastav, pa evo prilike da ih premjerno čujemo na našoj velikoj sceni. Oni izvode gudačke kvartete Mozarta i Mendelsona i ulazi slobodan kao i obično. A ono što je zanimljivo u nastavku tog koncerta, takmičen je Lazar Jovanović, se seli na veliku scenu i takođe ulaz slobodan, tako da oni koji dođu na promenadu mogu da ostanu kasnije i da prate takmičenje operskih pevača Lazar Jovanović.
E sad još možemo da kažemo da upravo Mirjana Lazarević sledećeg petka je gošća današnjih. Sad upravo možemo da kažemo da je Mirjana Lazarević i gošća sledećeg petka emisije Susretanja, da pričamo o danu Velike dvorane 4. februaru, ali nećemo sada otkrivati tu temu. Mirjana, čekamo vas narednog petka ovde u studiju Radio Beograda 1.
Da, i obećavam neki drugi žanr koji se inače ne to je tako često u vašoj emisiji.
Radujemo se tome, hvala na javljanju.
Hvala na pozivu, prijetno.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. Eto i predloga da ovaj vikend provedete u Kolačevoj zadužbini. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.